nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian nuk do të pranojnë kur barrën e kërkesave të tepruara të Amerikës. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi nuk do t'i nështrohemi kur arrogancës amerikane nëse shtëpia e barë vepron realisht një marrëveshje do të arrihet. Raundi i 8 i bisedimeve për sanksionet i cili filloi më 27 dhjetor 2021 hyr në një fazë domethënëse më 11 mars 2022 ku e sugjerimin e shefit të politikës e jashme të bashkimit Europian, Josep Borrell, negociatorët u këthyre në kryqitet e tyre për konsultime politike. Qështje e garancive dhe heqje e persona fizik dhe juridik nga lista e zes, dhe nga grupi sankcionëve është ende një nga rastet kur shtë bashkuarat të Amerikës si shkelështë e marveshjes për thamore, nuk kanë marrë vendimin e duhur politik për të zgjidhur atë. Jo vetëm që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i hoqën sanksionet kundër popullit iranian gjatë kësaj periudhe, por më 30 mars 2022 gjatë bisedimeve në Vjenë, Departamenti i Thesarit vendosi sanksione të reja edhe ndaj disa individëve dhe subjekteve iraniane. Sipas agjencisë IRNA në të lajmë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në llogarinë e tij në Twitter shkroi: nëse ka një pauzë në bisedimet e Vjenës, kjo është për shkak të ekstravagancës së palës amerikane. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: nuk do të pranojmë kurrë barrën e ekstravagancës amerikane dhe nëse shtëpia e barë vepron realisht, një marrëveshje do të arrihet. Biden e quajti përsëri Putinin një kriminal lufte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e ka quajtur vazhdimisht presidentin rus Vladimir Putin një kriminal lufte. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Joe Biden, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përsëriti pretendimet e tij duke thënë: Putin është një kriminal lufte dhe duhet të gjykohet. Kreu i shtëpisë Barr Biden shtoi: duhet të vendosë më shumë sanksione kundër Rusisë për mizeritë e kryer në Ukrainë. Presidenti I Së Bashkuar të Amerikës më tej tha, jam kritikuar gjërësisht që e kam quajtur Putinin kriminal lufte, por ai në fakt është një kriminal lufte. Edhe më herë, presidenti I Së Bashkuar të Amerikës kishte thënë se presidenti rus Vladimir Putin ishte një kriminal lufte. Pas këtyre komenteve, Kremlini deklaroi se përshkrimi I Biden për Putin si një kriminal lufte ishte I papranueshëm dhe I pafalshëm dhe nuk mund të injorohej. Aq më tepër, që këtë e ka thënë presidenti një vendi që ka vrarë qindra mijë njerëz në mbar botën. Falimentimi I vendit dhe Bankës Qendrore të Libanit. Zëvendës kryeministri libanez njoftoi falimentimin e vendit dhe Bankës Qendrore të Libanit. Libani ka një vit që po përballet me një krizë të rëndë ekonomike dhe politike, mungesa e karburantit dhe rritja e shmimit të dollarit veçanërisht pas shpërthimit shkatërrues në Beirut vitin e kaluar, I përkeqësuan këto probleme. Sipas rrjetit Al Jadid, zëvendës kryeministri libanez Saba Shami njoftoi falimentimin duke thënë humbjet të ndahen mes qeverisë, Bankës Qendrore të Libanit, bankave dhe depozituesve. Dhe ky është një fakt prandaj qeveria nuk do t'i lërë të lirë njerëzit të tërheqin depozitat e tyre. Al Shami theksoi se Ministria Libaneze e Financave ka hartuar një program gjëpërfshirës për të shlyer detyrimet e pavëmbetura, por kjo nuk do të ndodhte brenda natës dhe do të kishte qenë më lehtë nëse do të kishte një përcaktim politik. Eli Jeshoi, një ekspert ekonomik dhe financiar libanez, thosë se përmirësimi I vërtetë I situatës në vend të ishte një rrugë dalje nga falimentimi dhe kjo mund të arrihet duke identifikuar ata që janë përgjegjës për hendekun financiar dhe jo duke vendosur një buxhet të bazuar në taksa. Ai shtoi se duhet të kërkojmë kapitalin e humbur dhe të gabitur të vendit dhe të zgjidhim një guvernator për Bankën Qendrore që nuk është I varur nga të huajt. Ekonomistët besojnë se kriza ekonomike e Libanit është rezultati I veprimeve politike që filluan 30 vjet më parë. Sipas tyre, mercenarët deportuar në të gjitha pjesët e qeverisë libaneze, nga Banka e Libanit deri te gjyqësori dhe ushtria, dhe e sollën Libanin në këtë situatë. Sanksionet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër Libanit e kanë ndaluar gjithashtu tregtim me vende të tjera që nga viti 2000. Në një situatë të tillë, ekspertët financiarë dhe ekonomik paralajmërojnë planet e reja të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për të nxitur trazirat në Liban. Paralajmërimi I rezistencës palestineze pas veprimeve të sionistëve do të përsëritë lufta 12 ditore. Grupet palestineze të rezistencës kanë paralajmëruar se sulmi sioniste në zonën Bab Amud të Kocit të pushtuar mund të çojë në një përgjigje të ngjarjeve të vitit të kaluar dhe luftës në Gaza. Mediat palestineze raportuan se forca pushtuese të regjimit sionist u përleshën gjithë Ramazanin me agjëruesi musliman në Bab Amud dhe Xhamin Al-Aqsa duke plagosur 19 palestines. Vlen të theksohet se në maj të vitit të kaluar regjimi sionist sulmoi pjesë të ndryshme të rrimit të Gazës, por rezistenca palestineze hodhi me 10 raketa duke I shkaktuar dëmet të mëdha regjimit sionist. Sipas agjencisë Kosë Arabik, grupet e rezistencës palestineze kanë këngullur që parlemrimet e tyre të mëparshme për ndërhyrje për të ndihmuar Kosin dhe të vazhdojnë dhe se veprimet aktuale të regjimit sionist janë se fryerja e zjarrit, veçanërisht pasi kolonët e ekstremist kanë kërcënuar të sulmojnë Xhamin Al-Aqsa. Në këtë drejtim, dega ushtarake e Xhihadit Islamik Palestinez mbajti manovra ushtarake në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës për të parlemruar regjimin sionist. Edhe luftëtarët e Syriakos në qendër të rripit të Gazës kanë veshur në formë ushtarake dhe kanë marrë armë të ndryshme. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas gjithashtu theksoi se mbërritja e ministrit të jashtëm sionist në Bab Amud e ndjekur nga sulmet e ushtrisë së regjimit sionist është një tension I rrezikshëm për të cilin regjimi sionist është përgjegjës. Pas paralajmërimeve të grupeve të rezistencës dhe ndjenjes së rrezikut të regjimit sionist, Sionistët njoftuan se ushtria këtij vendi ka vënë në gatishmëri të plotë sistemin e kupolës së hekurt në kufijt e rripit të Gazës. Mbi 155 milion euro për arbitrazhet, buxheti rezulton çështja më e shtrenjtë. Buxheti të shtetit duhet të paguajë një faturë me vlerë 155.7 milion euro për çështje që Shqipëria është penalizuar nga vendimet e gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit dhe kostat e përfaqësimit ligjor në këtë gjykatë. Deri në fund të vitit të shkuar detyrimet për këto vendime janë arritur me 40% më shumë se në vitin 2020 kundrejt një vlere prej 46.2 milion euro. Peshën më të madhe në këtë faturë mban çështja e biznesmenit italian Francesco Beceti Hidro dhe të tjerë kundër Shqipërisë. Fatura për këtë gjyq të humbur në vitin 2020 kapte një vlerë prej 99.5 milion euro, ndërsa një vit më vonë ajo shritur në 108 milion euro. Qeveria ka shpenzuar edhe 500.000 euro të tjera për anullimin e vendimit. Në total, vetëm shpenzimi gjyqësore për këtë çështje i kanë kushtuar buxhetit të shtetit 2 milion euro. Vlerën e dytë më të madhe në faturat e arbitrazhit zë konflikti për pagesa e detyrimeve për punimet e rrugës Tirana-Elbasan mes firmës Copri Construction dhe Aktor për një vlerë prej 38 milion euro. Shpenzimet e tjera të buxhetit janë edhe për arbitrazhin me kompaninë Strabridge dhe në portin e Karpenit, firmën Valeria Italia, cila operonte në fushën kultivimit të pemëve dhe fidanëve. Ndërkohë janë në proces gjykimi çështjet për portin e Durrësit, parkun fotovoltaik të Akërnis dhe ajo për sistemi kanalizimit të kryeqytetit me kompaninë Dondi dhe Kubota. Komisioni Qendror Zgjedhor i jep mandatin deputetit Pandeli Majko. Komisioni Qendror i zgjedh vetë zyrtarisht mandatin e deputetit Pandeli Majkos. Majko dorëzoi paraditën e sot në formularin e vetë deklarimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Këtë mandat Majko e përfitoi pas dorëheqjes së Alçi Bllakos, i arrestuar për shpërdorim detyre dhe korrupsion lidhur me incineratorin e Fierit. Majko renditej 19 në listën e Tiranës, ai nuk mundi të merrte mandatin e deputetit në qarkun e Tiranës në zgjedhjet e 25 prillit, pasi mori 8790 vota, ndërkohë që i duheshin 12602 vota për të thyrë Herësin. Maqedonia përkujton hyrjen në NATO, Osmani integrimin në Bashkimin Evropian të rrit sigurinë. Ditë e ndarësimit në NATO në Maqedoninë të Maqedonisë së Veriut të përkujtuam me mesazhet që dënojnë agresion rus në Ukrajinë dhe bëthire për përfundimin e luftës. Kryeministri Ditmar Kovacevski e quajti pushtimin rusit të palishëm duke i përthire që të tërhiqë trupat ushtarake. I bëthire Rusis që të ndërpres me njërë armisi dhe të tërhiqë të gjitha trupat dhe objektet ushtarake nga Ukrajina, thaj ministri jashtëm, Bujar Osmani, cili organizoi një mëngjes punë me ambasadorët e vendeve të NATO-s e kujtoi rëndësinë e integrimit sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Situata e jashtëzakonshme në kontinentin evropian tregon se zgjerimi i Bashkimit Evropian është në radhë të parë politikë sigurie. Për shpejtimi i procesit integrues të vendeve të Ballkanit Perëndimor është thelbësor për ruajtjen e sigurisë së Evropës, ka thënë Osmani. Ministri i Jashtëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut theksoi se pushtimi rus ndaj Ukrainës kontribuoi për forcimin e unitetit të vendeve anëtare dhe për ta thelluar bashkëpunimin që do ndihmojë planet të ardhshme për përforcimin e mbrojtjes së NATO-s. Që prej vitit 2020, Maqedonia e Veriut është anëtare e Aleancës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO. Maqedonia e Veriut kërcënon me burg mbështetësit të luftës në Ukrainë. Prokuroria dhe policia në Maqedoninë e Veriut kanë ndërmarrë një aksion për të hetuar dhe dënuar persona që nxisin gjuhën e urrëties në rrjetet sociale në mbështetje të luftës në Ukrainë. Përmes një njoftimi për mediat, prokuroria në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka rekujtuar kodin penal të vendit sipas së cilit për ata që mbështesin këto veprime dhe nxisin të tjerë në urrëtie parashikon dënimin nga 1 deri në 5 vite burg. Miratime ose justifikimi gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimit të luftës paraqit krim sipas nenit 407 të kodit penal. Ligji parashikon se kushdo që publikon, mohon, minimizon, miraton dhe justifikon akte të tjera ndërmjet një sistemi informacioni dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Nëse vepra shkruhet me qëllim të nxitjes së urrëties, diskriminimit ose dhunës në një personë ose grupi personash për shkak të përkarësisë së tyre kombëtare etnike dhe racore ose fetare kryesuesi dënohet me së pak të 4 vjet burgim për me dije në njoftimin e prokurorisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ditët e fundit në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut ka pasur komente të ndryshme në mbështetje të akteve të dhunës të ushtrisë ruse në Ukrainë, sidomos pas publikimit të pamjeve të masakrës në Buça. Vučić fiton zgjedhjet në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpalli fitoren si në zgjedhjet presidenciale, por edhe ato në parlamentare, duke siguruar rreth 60% të votave. Ai nuk ka nevojë të shkojë në një raund tjetër presidencial. Zdravko Ponos, një general në pension që përfaqëson koalicionin pro-evropian renditet i dytë me rreth 17% të votave. Partia Presidenti siguroi 43% të votave dhe grupi opozitar 13%. Në fjalimin e fitores Vučić u shpreh se një ndër sfidat e vendit të tij janë marrëdhëniet e mira në rajon, por edhe miqësia me latët tradicional. Ne besojmë se përballemi me shumë sfida, por më e rëndësishme për Serbinë është të ketë marrëdhënie të mirë në rajon, të vazhdoj rrugën evropiane, por në të njëjtën kohë të mos i prish raportet me miqtë tradicional, u shpreh Vučić. Lufta në Ukrainë ishte ndër çështjet kryesore të fushatës. Vučić, duke siguruar një mandat të dytë 5-vjeçar, deklaroi se Serbia do të qëndrojë neutrale ushtarakisht dhe do vijë raporte miqësore me Rusinë. Serbët në Kosovë, me shtetësi të dyfish, votuan në komunat brenda Serbisë, pasi qeveria e Kosovës nuk lejoi që këto zgjedhje të mbahen brenda territorit të saj. Të dielën mëngjes më shumë se 25 autobusë pa në stacion autobusë në intervistën e Veriut për të transportuar serbë për të votuar në Rashk. Transport të organizuar kishte edhe në Krishanis, një komune banuar me shumë serbe që gjendet pranë Prishtinës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëndëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë ngjarje në Buça dhe akuza dhe ndërsjellje mes Ukrainës dhe Rusisë. Pas tërheqjes së trupave ruse nga rrethina dhe Kievit, media perëndimore publikuan imazhe të qytetit Buça që ndodhet pranë Kievit, duke pretenduar se forcat ruse kishin qelluar mbi civilët, teksa ata po largoheshin nga kryeqyteti i Ukrainës. Pamje të publikuar të rrugëve të Buçës tregoi trupat e civilëve në rrugët dhe trotuaret e qytetit. Sipas mediave perëndimore, banorët e qytetit Buça kanë thënë se këta civilë janë vrarë nga ushtria ruse pa asnjë arsye. Akuza u prit me një përgjigje të shpejtë nga Moska. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka lëshuar një deklaratë duke mohuar akuzat e Ukrainës për vrasjet e civilëve në Buçë, të cilat i janë pritur me protesta ndërkombëtare, duke quajtur atë një veprim tjetër provokues. Ministria theksoi se gjatë kohës që qyteti ishte në kontroll në forcat armatose ruse, asnjë banor i vetëm vendas nuk pësoi akte dhunë, edhe për sa kohë qyteti ishte në kontroll në forcat armatose ruse, çdo banor lëvizte lirshëm nëpër qytet dhe përdorte celular. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Dmitri Polanski bëri thirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit të ënë për të diskutuar veprimin provokues të ekstremistëve ukrainës në qytetin Buça, duke përmendur luftën psikologjike perëndimore dhe propagandën për incidentin e Buçës. Kërkesa e Moskës gjen kuptim duke patur parasysh historinë e forcave paraushtarake ukrainase që veprojnë në pjesë të ndryshme të vendit. Ndërkohë, çështja e publikimit të imazheve dhe video në lidhje me vrasjen civile në Buçë nisi në të njëjtën kohë me praninë e forcave të sigurisë ukrainase në Buçë. Kjo ka ngritur pyetjen rolit të mundshëm të grupeve militante ukrainase në këtë çështje. Më e rëndësishme nga këtë grupe militante është batalioni Azov, një grup militant dhe vullnetar që u shfaq gjatë krizës në Ukrainë në maj 2014. Batalioni Azov ka një identitet ekstrem të djathtë dhe neonazist. Një zëdhënës zyrtar i grupit pranoi në vitin 2015 se 10-20% e anëtarëve të Azov e konsideronin veten nazist. Grupi ka përdorur ndonjëherë simbole të tilla si dielli i zi, i cili i përket tërësisht nazistëve. Andrei Bilski, themelues i grupit të shenjtë nga udhëheqësi më të shquar të së djathtës ekstreme në Ukrainë, me një histori sulmi ndaj pakicave. Kombet e Bashkuara dhe Organizata e Drejtave të Njeriut kanë raportuar në mënyrë të përsëritur për një numër krimesh lufte gjatë viteve të fundit, duke përfshirë torturimin e burgosur nga batalioni Azov. Gjatë luftës së Ukrainës, forcat e batalionit Azov luajtën gjithashtu një rol të rëndësishëm në parandalimin e qytetarëve ukrainas që të largoheshin nga qyteti porti i rrethuar i Mariupolit. Në fakt, këto milisi janë përpjekur të përdorin civile si mburoje njerëzore kundër sulmit ushtarak ruse. Tani, duke patur parasysh historinë e aktiviteteve antihumanitare të grupeve militante në Ukrainë, çështja e pranisë së veprimeve të tyre në Buça duhet të trajtohet. Megjithatë, nisur nga paqartësia e autorit të vrasjes në Buça, mediat e zyrtarë prindërmor kanë nisur qëllimisht një përpjekje në shkallë të gjerë për të vajsuar Rusinë, ndërkohë që zbardhja së vërtetë zvarr nga hetimet e pavarura ndërkombëtare për këtë çështje. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temën ngjarje në Buça dhe akuzat e ndërsjellë mes Ukrainës dhe Rusisë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Shoqërues dhe mysafir të mirë të Zotit të plotfuqishëm, në tryezën e bekuar të Ramazanit, përshëndetje. Bindja dhe adhurimi juaj janë të pranueshme nga Zoti. Në momentet shpirtërore dhe të këndshme të ditëve të para të Ramazanit, ju urojmë ditë të mbara. Ne jemi të lumtur t'ju shërbejmë me serinë e programit Në pragun e dritës, kushtuar ditëve të ndriçuara të muajit të bekuar të Ramazanit. Një nga mësimet më të rëndësishme fetare që njeriu mund t'i siguroj kënaqësi hyjnore duke i praktikuar ato, është agjërimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë muaj shpirtëror, Zoti u ka kërkuar njerëzve që të përmbahen nga ngrënia dhe pirja gjatë orëve të ditës dhe natës. Kjo kohë fillon në agim dhe vazhdon deri në muzk. Gjatë gjithë kësaj kohe, mbështetja e Zotit zbret për agjëruesin, ose në formën e faljes së mëkateve, ose në formën e mëshirimit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam thotë: Muaj i shenjtë i Ramazanit shoqërohet me mëshirë, bekim dhe falje. Ëndra juaj është ibadet dhe fryma juaj vlerësohet. Prandaj edhe pse shfaqja e agjërimit është duke u përmbajtur nga ngrënia dhe pirja dhe privimi nga disa kënaqësi materiale në orë të caktuara, në fakt në rrezën e këtij privimi, njeriu do të shijojë ushqim dhe pije superiore në ahiret. Gjë që nuk mund të përshkruhet. Agjëruesi kryen ritualin e shërbimit të tij duke duruar urinë dhe etjen dhe duke shmangur disa kënaqësi të lishme, sepse kur qëllimi dhe shqetësimi kryesor i njerëzit është të plotësojë nevojat e botës dhe kënaqësitë përkohshme, ai mbetet pas nga përkushtimi në filozofinë e krijimit dhe qëllimit kryesor të krijimit dhe nuk është në gjendje të kuptojë të vërtetën e thelbit hyjnor. Muaj i shenjtë i Ramazanit është mundësi për të praktikuar heqjen nga lidhjet e kësaj bote dhe arritje në ndjenjë lirie dhe kënaqësie shpirtërore. Në fakt, një muaj i agjërim është një ushtrim që e mëson një njeri se si të çlirojë zemrën nga dëshirat miqtore, ta pastrojë dhe zbuz shpirtin dhe të arrijë afrimin e tij tek Zoti. Profeti i shenjtë i Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, në një hadith thot: Kush agjëron gjatë muajit të Ramazanit me qëllim që t'i afrohet Zotit, i mban syt, veshët dhe pjesët e trupit larg nga gënjeshtra, dhe thashë themet dhe Zoti do t'i afrojë atë pranë vetes së tij. Në shëriatin e shenjtë të Islamit, saum do të thot agjërim dhe në termin emsak kjo nën kupton përmbajtjen nga bërja e gjërave që e shvlerësojnë agjërimin, që përshkruhet në detaje. Personi që agjëron është i detyruar të përmbahet mngrënies dhe pirjes, dhe gjërat e tjera që e prishin agjërimin me qëllim që t'i bindet urdhrit të Zotit, nga agimi e deri në perëndim të diellit. Agjërimi përmendet në disa ajete të Kuranit famullart. Zoti në ajetin 183 të surës El-Bakare jep urdhër dhe bën të domosdoshëm për muslimanët agjërimin gjatë Ramazanit dhe thot: O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim dhe i atyre që ishin para jush. Kështu që të bëheni të devotshëm. Nga ky ajet mund të nxirren dy pika të rëndësishme. Së pari është agjërimi, e nuk është vetëm për muslimanët, pasi ai ka qenë i zakonshëm midis hebrejve, të krishterëve dhe grupeve të tjera etnike. Kur ata u përballën me hidhërime dhe pendime, dhe për të kërkuar kënaqësinë e Zotit ata agjëruan, në mënyrë që të shprehin pafuqinë dhe prurësinë e tyre para tij dhe të rrëfejnë mëkatet e tyre. Pika e dytë që mund të gjendet nga ajeti 183 i surës Al-Bakare, Anamet Tabatabai, një nga komentuesit e shuar shiit, e ka shprehur në komentin e tij Al-Mizan. Ai për devotshmërinë përmendur në këtë ajet dhe për atë se Zoti u ka dhënë lajme të mira besimtarve në prag të agjërimit thotë: Sipas ajetit, dobia e agjërimit është devotshmëria, dhe devotshmëria është dobia që ju vjen. Dhe kushdo që dëshiron të lidhet me botën e pastërtisë dhe të vlerësuar dhe të ngrihet në pozitën e lartë të përsosmërisë shpirtërore, gjëja e parë që duhet i përkushtohet është të parandalosh frenimin e tij e të mos kënaqet me kënaqësi trupore dhe dëshira trupore pa asnjë kusht, dhe ta konsideroj veten e tij më të madh se sa mendon për jetën materiale si qëllim. Për këtë ai duhet të përmbahet në çdo gjë që e mban larg me Zotin, dhe kjo devotshmëri, të cilës i referohet Kurani famullart, mund të arrihet vetëm përmes agjërimit dhe privimit nga epshet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 185 të surës Al-Bakare, Zoti Madhërisëm gjithashtu i referohet muajit Ramazan dhe shpalljes së librit të shenjt, Kuranit, ku thotë: Ato ditë të numëruara janë muaj i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalluesi i së vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjëroj, ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim, le të agjëroj aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësimin për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni. Kohërat më të mira për të lexuar dhe për të njohur Kuranin janë ato ditë të muajit të shenjtë Ramazanit, muaji i zbritjes së Kuranit. Kurani është një vërtet që u shpall atyre në mënyrën më të mirë dhe më të plotë gjatë kohës së profetit të fundit. Por shpallja e kësaj mëshire hyjnore po vazhdon ende dhe mjafton të lexoni Kur'anin për të shijuar dhe kuptuar rrymën e kësaj qartësie të vlefshme. I dërguari i fundit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thotë: Me të vërtetë, këto zemra janë ndryshkur dhe ndotur nga mëkatet, pikërisht ashtu siç ndryshket hekuri, dhe ajo që ilustron ato dhe heq papastërtit është leximi i Kuranit famullart. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman Të dashur dëgjues, shprehja e dëshirës dhe nevojës për Zotin dhe lutja drejtuar krijuesit të botëve pastrojnë dhe lustrojnë shpirtin dhe afrojnë njeriu më pranë portave të mëshirës hyjnore. Në këtë muaj kur dyert e mëshirës hyjnore nuk janë të mbyllura për askënd, në fund të këtij programi së bashku me njëri tjetrit të ngrejmë duart për lutje dhe të përshpëritim, ashtu si Imam Sadiku alayhiselam. Zoti mëshirov dhe paqja e tij qoftë mbi të, i cili thot: O Zot, ky është muaj i bekuar në të cilin u shpall Kurani, i njëjti Kuran që udhëzon njerëzit dhe ndan të vërtetën nga gënjeshtra. O Zot, më hap rrugën për çdo vepër të mirë dhe më mbaj larg çdo vepre që nuk të pëlqen. O Zot, ti më këshillove, por unë nuk mora këshilla. Pra çfarë justifikimi kam për ju? O Zot, unë kërkoj faljen dhe mëshirën tënde në kohën e vdekjes. O ti që e falës dhe mëshirues, unë jam krijesa jote dhe fëmija e krijesës tënde. Unë jam i pafuqishëm dhe kam nevojë për dashurinë dhe mëshirën tënde. Dhe ti je i vetmi që dërgon bekime dhe plotëson nevojat për krijesat e tua. Ti ke ndarë kafshatën për krijesat e tua dhe përsëri ke ndarë gjuhë dhe ngjyra. Të gjithë kemi nevojë për mëshirën tënde, prandaj na e kthe përsëri. O Zot, bëje jetën time jetën më të mirë dhe vdekjen time vdekjen më të mirë. Na bëj mik me miq tuaj dhe armik me armiq tuaj. Na jep entuziazëm dhe dëshirë për të qenë së bashku me ty, me përulsi, me nënshtrim dhe bindje ndaj jush. Dhe nga unë hiq dyshimet, refuzimet dhe humbjen e shpresës. O Zot, dërgoj përshëndetje Muhamedit dhe familjes së tij, sallallahu alaihi wa sallam. Përshëndetje e përhershme që për nga numri dhe sasia, vetëm ti e di dhe askush tjetër, o më i mëshirshmi i mëshiruesve.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, në Vruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë disa mijëra vjeçare. Udhëtim për në oborrin e Nevruzit. Udhëtim në bllokun e kujtimeve. Ritualet publike dhe kombëtare kanë rolin më të madh në ruajtjen e normave kulturore dhe kohezionit dhe rendit shoqëror në një shoqëri multikulturore dhe multietnike. Në Iran, Nevruzi është në krye të ritualeve kombëtare. Nevruzi është një lëvizje e identitetit iranian dhe për shkak të aspekteve të tij të vlefshme njerëzore dhe historike, ai zë një vend të rëndësishëm në vlerën e trashëgimisë kulturore botërore. Në vazhdim të programit të mëparshëm do të citojmë një pjesë të vëzhgimeve të udhëtarëve që kanë udhëtuar drejt Iranit e do të flasim mbi njohjen e tyre me Nevruzin. Ritualet publike dhe kombëtare kanë rolin më të madh në ruajtjen e normave kulturore dhe koezionit dhe rendit shoqëror në një shoqëri multikulturore dhe multietnike. Në Iran, Nevruzi është në krye të ritualeve kombëtare. Nevruzi është lëvizje e identitetit iranian dhe për shkak të aspekteve të tij të vlefshme njerëzore dhe historike, ai zë një vend të vlefshëm në listën e trashëgimisë kulturore botërore. Në vazhdim të programit të mëparshëm, do të citojmë një pjesë të vëzhgimeve të udhëtarëve që kanë udhëtuar drejt Iranit dhe do të flasim mbi njohjen e tyre mbi Nevruzin. Nevruzi është një pasqyrim i aspekteve të përvojave dhe besimeve dhe sjelljeve kulturore të njerëzve në një sër veprimesh rituale që përsëriten çdo vit në fillim të pranverës dhe vitit të ri. Ritualet e Nevruzit janë përcjell brez pas brezi deri më sot në një proces historik disa mijëra vjeçar të jetës shoqërore të njerëzve, të cilët jetojnë në Iran dhe në botën e kulturës së Nevruzit. Udhëtuesit, orientalistët, turistët dhe madje edhe njerëzit e thjeshtë që kanë udhëtuar në Iran, me pa kërkim kanë mundur të njihen me zakonet e Nevruzit në Iran. Dhe nëse në këto ditë ata janë mysafir të iranianëve, pa dyshim do të kthehen me kujtime të lumtura nga toka e Nevruzit. Gjatë shfletimit tonë në librat e historisë dhe bllogjet e udhëtimeve, hasëm në disa pika interesante, disa prej të cilave do të dëgjoni më poshtë. Midis burimeve të ndryshme, libri në praninë e sultanit të Kuranit ka një përshkrim më të madh të Nevruzit se sa veprat e tjera. Autori i këtij libri është Henry Karl Brusk, një orientalist gjerman i shekullit të 19, duke i referuar rëndësisë së Nevruzit dhe vendit të tij tek iranianët ai shkruan. Nevruzi po afrohej dhe do të vinte së shpejti. Fjala Nevruz është një fjalë magjike që pothuaj të gjithë iranianët. Zemrat të gjithëve rreh dhe fytyrat të gjithëve buzëqeshin. Dhe me kujtimin e Nevruzit dhe shpresën e Nevruzit të ardhshëm, ata i durojnë të gjithë hallet dhe problemet aktuale dhe dëshirojnë që Nevruzi të jetë gjatë gjithë vitit. Brishu ju referua historisë së gjatë të Nevruzit dhe fillimit të vitit diellor e përshkroi me një kuptim tjetër dhe shkruan: Nevruzi përkon me fundin e dimrit dhe kalimin e shenjës së peshqve tek dashi dhe përkon me fillimin e pranverës. Lulëzimi astronomistik iranianat e epokës naserite tërhoqi vëmendjen e Brush dhe ai në librin e tij shkroi: astronomët iranian në kalendar kërkonin orët e fatkeqësisë, duke përcaktuar këto orë për mbretin dhe princat, merrnin një rrok të mirë. Pak përpara Nevruzit ata bënin përpjekje të mëdha për të përcaktuar kohën e saktë të dorëzimit të diellit tek dashi me një saktësi sekondash dhe për të njoftuar se të gjithë njerëzit mund të kryejnë ceremonitë e tyre tradicionale dhe të lashta në kohën e dorëzimit të vitit. Me sa duket që atëherë pasi çerit kanë pasur një biznes më të begat para Nevruzit, të cilët Brush i ka përmendur edhe në librin e udhëtimit të tij dhe ka shkruar: dyqanet e ëmbëlsirave janë shumë të njohura. Ata shesin, gatuajnë, shesin lloje të ndryshme ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira vendase për iranianët. Ai shkruan për traditat e zakonshme të iranianëve në Naseri, përgatitjen e javës dhe çështjeve të tjera të Nevruzit dhe u ofron lexuesve një imazh të mirë duke thënë: për Nevruz iranianët me shije zakonisht rrisin lule në kopshtet e vogla të shtëpive të tyre ose në vazot e tyre, ku emri luleve fillon me gërmën S. Përfshirë këtu lulen Sombol Livando, që simbolizon zgjimin e natyrës pas një letargjie të gjatë dimërore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Historia ka rrëfyer shijen artistike të Nasser al-Din Shahut dhe të gjithë e dinë se sultani posedues i Kur'anit. Nofka e Nasser al-Din Shah ishte fotograf dhe kaligraf, dhe ndonjëherë shkruante poezi dhe bënte selfie. Brush flet për praninë e Nasser al-Din Shah në pazar para Novruzit. Kur mbreti donte të hynte në pazarin e sheshit Sabze, askush nuk lejoi të hynte përveç shokëve të mbretit dhe obortarëve të tij. Në këtë libër lexojmë se dy rite, ajo e përshëndetjes së vogël dhe përshëndetjes së përgjithshme, ishin ndër kërkesat e Nevruzit, për të cilat ndaheshin sipas komunitetit të caktuar. Urimi i parë ishte për familjarët dhe të afërmit dhe kryhej brenda kalas mbretërore në ditën e parë të farvardinit, por përshëndetja e përgjithshme ishte ndryshe. Në këtë përshëndetje mbreti u ulur në verandën e një pallati të lartë me pamje nga sheshi Sabze, dhe nga jo verand shihte të gjithë ata që ishin në oborrin e madh. Kjo verand ka perde të mëdha dhe të larta që ndaheshin më njanë. Pjesëmarrësit me përshëndetjen publike përfshir oficerë dhe zyrtar të rangut të lartë, fisnik, klerik dhe zyrtar të rëndësishëm, qeveritar dhe princër, secili rreshtuar në seksione të ndryshme, të paracaktuara, që shëndronin për të parë mbretin ose si pas tyre për të parë kiblën e botës, me lavdi të madhe në ditën e Nevruzit. Robert Kerr Porte, diplomat dhe shkrimtar anglez në vitin 1819, rreth 200 vite më parë, udhëtoi gjithashtu në Iran në të njëjtën kohë që iranianët festonin Nevruzin. Ai gjithashtu i referohet kësaj tradite dhe për vëzhgimet e tij në Teheran shkruan: ditën e parë të festës hyra në sheshin Argut. Kishte njerëz nga të gjithë shtresat e jetës. Pas hyrjes, hyra në oborrin brenda kalas, atje ku mbreti priste miqtë e tij. Pas disa kohësh që isha në oborrin e pallatit, atje erdhi mbreti dhe ul në front dhe fisnikët e pranishëm e përshëndetën. Dhe pasi morën dhurata, ceremonia mbaroi. Turisti, historiani dhe hartografi gjerman, Karsten Neibor, udhëtoi në Iran gjatë kohës Zandje. Midis shkrimtarve udhëtar në Iran, pak njerëz si Neibor kanë shkruar sakt për Nevruzin, pa ndonjë shtojc apo tendencë. Ndoshta puna e tij si topograf e ka ushqyer shikimin e tij në atë mënyrë që ai të ketë parë çdo gjë me kujdes dhe të ketë shkuar në detaje. Në shpjegimin e poltronit të Xhemshidit, Neibor shkruan ngjarjet me përpikmëri dhe për udhëtimin e 1765-s, thotë: më 19 mars isha duke pikturuar shtëpinë time. Fshatarët menduan se po përgatitesha për Novruzin. Nevruzi iranian është e njëjta ditë që ka qenë në kohët e lashta. Ndoshta ishte e vështirë për Neibor të vazhdonte vazhdimin e historisë së Nevruzit nga e kaluar e largët e deri në ditët e Zandje. Por ai shpreh habin e tij për këtë vazhdimsi duke informuar lexuesin për forcën e festës, traditës dhe kulturës që kanë mbijetuar përmes luftrave, dinastive të lloj-llojshme. Neibor vazhdon duke përshkruar zakonet e Nevruzit dhe thotë: më 20 mars fshatarët vishnin rrobat më të mira se zakonisht dhe këtë ditë nuk punonin. Veshja e rrobave më të mira dhe mos shkuarja në punë ishin shenjat e vetme që kjo ditë është festë, dhe për shkak se ishte Ramazani, ata nuk lejoheshin të hanin asgjë gjatë gjithë ditës. Sigurisht që natën e kompensuan duke kompensuar ditën, por në thellësi të heshtjes dhe qetësisë. Është interesante se shumica e dorëshkrimeve kanë shkruar se kur Nevruzi përkonte me muajin e Ramazanit apo Muharremit, njerëzit preferonin ritet fetare sesa ritualet kombëtare dhe ishin të zellshëm në kryerjen e tyre, duke respektuar ritet dhe ritualet fetare. Frederick Richards udhëtoi në Iran gjatë regjimit të parë Pahlavi dhe udhëtimi i tij është i afërt me të tashmen. Ai gjithashtu është marrë me ritualet e Nevruzit dhe flet për Teheranin dhe Isfahanin asaj kohe gjatë Nevruzit. Në një pjesë të librit të tij lexojmë: Iranianët besojnë në këtë traditë të vjetër, se kush e ëmbëlson gojën përpara se të flasë dhe lyen trupin me vaj në mëngjesin e Nevruzit, atë ditë aty nuk do t'i ndodh asgjë të keqe. Pothuajse të gjithë shkojnë dhe bëjnë dush dhe veshin rroba të reja. Richards i referohet veçanërisht qytetit të Isfahanit dhe zakoneve të Isfahanëve në Nevruz dhe shkruan: kur mbaron ceremonia e mëngjesit të Nevruzit, ata banorë të Isfahanit që munden, nxitojnë për në lumin Zaxhandeh për të kaluar pasditen dhe mbrëmjen pranë lumit. Ata i përmbahen traditës së rrëfimit të leximit të Shahnames dhe historisë Rostamit dhe Sohrabit, dhe këndojnë përgjatë këmbëve të urave historike të Isfahanit dhe lumit Zaxhandeh. Sigurisht, ai shtjellon dhe në mënyrën iraniane të kënduarit të muzikës. Është interesante të dihet se nëse tani Richard Richards shkon në Isfahan, ai do ta shohë akoma këtë veçori të Isfahanit, duke qenë se lumi Zaxhandeh rrjet në qytet jo vetëm në Nevruz, por edhe në periudha të vitit, njerëzit me shije të Isfahanit shkojnë në lum ku këndojnë ose dëgjojnë tinguj të këndshëm për rreth bregut dhe kalojnë orë të tëra në gëzim. Urim edhe njëherë ardhjen e vitit të ri diellor dhe të pranverës. Urimet më të mira për të gjithë njerëzit e botës në vitin e ri dhe ju besojmë ju tek Zoti i vetëm. Dita juaj të jetë gjithmonë pranverë gjelbëruar nga lumturia, shëndeti dhe siguria. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.